Gospodin je podjednako milosti prema palim dušama. Nikome nije neprijatelj. Poimanje božanske osobe kao ljudskog bića samo navodi na pogrešno mišljenje. Njegove zabave samo izgledaju kao zabave ljudskog bića, ali su zapravo transcendentalne, bez traga materializma. Gospodin je poznat po svojoj pristranosti prema čistim baktama, ali nikada nije doista pristran, kao što sunce nikada nije pristrano ni prema kome. Zahvaljujući sunčevim zrakama, katkad i kamenje postaje dragocjeno, no slijepac ne može vidjeti sunce ni kada je savršeno vedar dan. Tama i svjetlost dva su oprečna pojma, ali to ne znači da sunce pristrano širi svoje zrake. One su dostupne svakome, ali ih nisu svi jednako sposobni primiti. Nerazumni ljudi misle da je predano služenje oblik laskanja gospodinu radi dobivanja posebne milosti. Činjenica je da čisti bakte, koji transcendentalno i s ljubavlju služe gospodina, nisu trgovačka zajednica. Trgovačka kuća služi kupce u zamjenu za protuvrijednosti. Čisti bakte ne služe gospodina s takvom motivacijom i zato dobivaju punu milost gospodina. Nesretni ljudi, siromasi, radoznalci ili filozofi uspostavljaju privremenu vezu s gospodinom kako bi ostvarili određeni cilj, a kad ga ostvare, raskidaju odnos s njim. Ako je onaj tko pati pobožan, molit će gospodina da okonča njegove patnje, ali čim se to dogodi, zanemarit će održavanje bilo kakve veze s gospodinom. Gospodina vam je milost dostupna, ali on se opire da ju primi. To je razlika između čistog bakte i motiviranog bakte. Smatra se da su oni koji se potpuno protive služenju gospodina u dubokoj tami. Oni koji traže gospodinovu pomoć samo u vrijeme nužde, djelomično dobivaju njegovu milost, dok oni koji su potpuno zaokupljeni služenjem gospodina, dobivaju svu njegovu milost. Takve razlike u primanju gospodinove milosti ovise o primatelju, a ne o pristranosti svemilostivog gospodina. Kada gospodin svojom svemilostivom energijom siđe u materijalni svijet, igra se kao ljudsko biće i zato će se čini da je pristran prema svojim baktama, ali to nije istina. Unatoč takvom prividnom očitovanju pristranosti, njegova je milost namijenjena svima podjednako. Svi ratnici koji su poginuli na bojnom polju Kurukšetri u gospodinovoj nazočnosti dostigli su oslobođenje, iako za to nisu imali potrebne kvalifikacije, jer umiranje u njegovoj prisutnosti pročišćava umirućega od posljedica svih grijeha. Takva osoba stječe mjesto negdje u transcendentalnom prebivalištu. Ako se na neki način izložimo sunčevim zrakama, sigurno ćemo steći potrebnu dobrobit i od topline i od ultraljubičastog zračenja. Možemo stoga zaključiti da gospodin nikada nije pristran. Ljudi griješe kada ga smatraju pristranim. Om gyanatyanasya gyanarjana shalakaya chakshurmetamenata smashi gurave namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Evo, prema onome što smo rekli na početku, što je naslov našeg razmišljanja o Krišni, je ko je taj Krišna? Krišna sam sebe objašnjava u Bhagavad Giti i što se tiče toga, bilo bi dovoljno reći, svako treba samo pročitati Bhagavad Gitu i shvatit će ko je Krišna. Međutim, učeni ljudi kažu, napredni bakte, da ako čitanjem Bhagavad Gite se ne pojavi zbunjenost u nama na temelju toga što smo pročitali, onda smo neke važne činjenice preskočili. Jer Krišna u Bhagavad Giti navodi postupno otkriva istinu o sebi. Istina o Krišni nije nešto što je, kao što kaže Kunti Devi, nije nešto ovozemaljsko. Krišna kad se pojavljuje na planeti, on i dalje zadržava sve svoje transcendentalne osobine. Drugim rečima, nema ništa zajedničko sa našim načinom djelovanja, ponašanja, sa našim uvjetovanostima, kao što kaže Prabhupada. Uvjetovanost znači naša želja da se zapletemo u materijalnu energiju. Uvjetovanost znači srce puno materijalnih želja. Krišna u Bhagavad Giti postupno razotkriva, ne nama, nego Arjuni, znači nekom drugome. I nama je lakše tako slušati o Krišni. Jer znate i sami, kad neko priča o nama, onda obično želimo da priča nešto lijepo, želimo da nas slavi, da nešto govori o našim velikim vrlinama. Ali kad govorimo, kad se neko nađe i priča o nekom drugome, onda smo jako zainteresirani čuti šta je to, šta se dogodilo nekim drugima. I činjenica je da pažljivije slušamo, jer je čitav svijet, ako pogledate svi mediji, novine, televizija, svi stalno govore o nekom drugome. Ako se i dogodi da neko priča o sebi, onda svi očekuju da će se slaviti ta osoba sama sebe, da će veličati te svoje osobine. U Bhagavad Giti Krišna postupno razotkriva ko je on. Ono što je najteže za shvatiti za uvjetovanu dušu je to da ta razlika između nas i Krišne je istovremeno prisutna i istovremeno smo jako slični. Slični smo po tome što smo transcendentalni kao duša i nemamo nikakav dodir sa ovim materijalnim svijetom. I dio smo njegove kreacije i njegova smo energija. Ali istovremeno imamo namjeru koristiti njegove energije na način ko što nije Krišna predvidio, ko što nije njegov plan. Taj njegov plan korištenja materijalne energije razotkriva Krišna u Bhagavad Giti Arjuni, tako da mu daje upute šta će napraviti u trenucima kad mu je potrebno znanje. To znanje Arjuna dobiva na temelju svog stanja emocionalnog. On je zbunjen, on ne zna što treba činiti. To nije nešto neobično. Svaki put kad trebamo donesti neku odluku u životu, onda se suočimo sa tim raspoloženjem. Imamo jako malo mogućnosti saznati koji su svi faktori prisutni na temelju kojih trebamo odlučiti. I to već daje naslutiti da će naša odluka u teškim situacijama biti pogrešna. I onda ako tome zbrojimo još naše sklonosti ka varanju, ka iluziji i sve one naše uvjetovanosti koje imamo, onda je skoro sigurno da ćemo donesti pogrešnu odluku. I logično bi bilo zaključiti da nakon što smo donesli logičnu tu pogrešnu odluku, ne bi trebali nikoga optužiti zato jer smo dobili neke rezultate koje nismo željeli. I međutim, mi obično tako ne radimo. Mi obično tražimo opravdanje zašto stvari nisu išle po našem planu. A trebali bi se samo malo usredotočiti na poruke koje je dao Krišna Arjuni u Bhagavad Giti i bilo bi nam jasno da u stvari nemamo mogućnosti nego donesti pogrešnu odluku. Jer smo zbog toga jer smo duša koja nije prirodno boravak u materijalnom svijetu, duša neće moći donesti pravilnu odluku jer nema pravilni pogled na događaje koji se odvijaju oko nje, u njezinom životu. To se postupno razotkriva kroz upute Arjuni u Bhagavad Giti, a dalje se nastavlja u Šrimad Bhagavatamu. Kao što vidimo, Kunti Devi nam daje niz objašnjenja na koji način ćemo vidjeti pravilno ko je taj Krišna. I ovdje specijalno u ovom stihu nam naglašava da Krišna nije pristran. Pristran, to se slovenski isto kaže pristran. Jel? Pristranski, da. Mislim, razmislite malo u svom životu, imat ćete sigurno situaciju u kojoj ste mislili da ste zakinuti u nečemu, zato jer je osoba koja treba odlučiti o nečemu smatra da ste vi manje vrijedni od nekog drugoga koji je pokraj vas, koji je dobio nešto što vi niste dobili. Bilo da je to u obitelji, sa braćom, sestrama, ili sa nekim prijateljima, ili sa nekim susjedima, ili da ne spominje rođak, jer kod rođaka je to uobičajeno da se događa. Odnosi među rođacima su namijenjeni tome da nas dobro pročiste od naših očekivanja pogrešnih. I tome služe. Jer naša očekivanja da će biti onako kako što smo mi zamislili, proistječu iz naših prošlih života. Mi smo nešto očekivali, neke želje smo imali, te želje su se provlačile kroz brojne živote i sad u ovom tijelu sada čekamo da se te želje ostvare. Ali analizom tih rezultata koje dobijemo, ostvarivanjem tih želja, vidimo da dobijemo nešto malo. Otprilike u postocima dobijemo nekih 1%, 2%, 3% ispunjenje želje. Ali nije nikad onako kao što smo mi zamislili svojim planom i nije nikad ni u trenutku kada smo mi očekivali to. I to znači da neko drugi odlučuje o tome kako će se to. Potvrđeno. Taj drugi je taj Krišna o kome mi želimo nešto reći. Taj Krišna je skriven našim pogledima. Zašto? Jer naša osjetila ne mogu vidjeti Krišnu. Onda će neko reći, kako ne vidimo Krišnu? Vidimo, tu su slike. Sve je prepuno slika Krišne. Vidimo na oltaru njegov murti, njegov izgled. Kako mi ne vidimo Krišnu? Vidimo Krišnu, ali vidimo u onoj mjeri ukoliko smo pristali prihvatiti njegove opise, njegove upute. Toliko vidimo. Ne više od toga. Onoliko koliko se opiremo tome da prihvatimo Krišnu onako kako on jest, toliko će biti zamračen naš pogled. Kao što imate staklo koje može biti čisto ili zamagljeno ili potpuno prekriveno prašinom, tako da ne vidimo šta je na drugoj strani. Krišni sigurno nije drago da mi ne vidimo to i zato je nas je okružio na sve strane postoje znakovi kako ćemo razviti taj pravi način gledanja i pravu sliku njegovu doživjeti, jer je to nešto što nam je neophodno potrebno da bi mogli biti sretni. E sad, ja sam spomenuo da je Krišna nije pristran i tu se spominje u Bhagavatam i sad sam spomenuo i sreću. I sada taj doživljaj sreće koje mi svi tragamo je u temelju naših svih aktivnosti. Mi želimo biti sretni, ali nekako taj doživljaj sreće nikako se ne može ispuniti prema našem očekivanju. U Prabhupadovom komentaru kaže Prabhupad na temelju tog primjera sa suncem da je naša izloženost suncu određuje koliko ćemo mi biti sposobni dobiti te dobrobiti od sunca. Na isti način, koliko se izložimo tom Krišinom djelovanju na nas, tako ćemo isto biti u mogućnosti pročistiti naša osjetila da dobijemo pravu sliku ko je Krišna i šta on radi. Znanje koje on prenosi nama je skriveno u tom postupku koji se zove predano služenje. To je vrlo jednostavan postupak. Mi svi koji smo tu znamo da se to jako lako prakticira. Sad smo nešto pjevali, sad ćemo nešto malo razmišljati o Krišni, pričat ćemo, nešto ćemo uključiti, otkrit ćemo nešto novo što nismo znali o Krišni, o sebi, o svijetu. I onda ćemo neki prasadam dobiti, slavit ćemo Krišnu na razne načine. I to se zove sankirtan pokret. Krišna je osigurao nama da možemo pročistiti naša osjetila jednostavnim postupkom koji je potpuno priroda. Ono što je... Slobodno. slavena.
Ne znam šta je.
Krišćanske zabave su transcendentalne. Ne znam kako, ovako je bolje, da. Izgleda, jel da? Eto. Bhakta Mišo Kijaj. I kad se to dogodi, kad dobijemo taj doživljaj tog sakrita pokreta kroz te aktivnosti koje su pjevanje, meditacija, mantranje, znači to možemo raditi sami, kroz čitanje Prabhupadove knjige, proučavanje, odnosno studiranje kako je Prabhupad želio, i kroz čašenje prasadama, i to sve radimo u društvu sa istomišljenicima, u društvu bhakta, onda dobijemo potpuni paket. To je ono zbog čega postoji Međunarodno društvo za svjesnost Krišne i zbog čega je Prabhupad toliko truda uložio, toliko znoja svoje krvi da dobije mogućnost da u svijetu postavi toliko tih mjesta na kojima te uvjetovane duše mogu doći i isprobati kako djeluje taj postupak tog pravnog služenja na nas. Jer je to sve na nivou eksperimenta. Mi trebamo ispitati kako to radi i vidjeti rezultate. Zato Prabhupada kaže da je to znanstveni postupak. Mi imamo metodu koja se zove mantranje svetih imena i uzmemo džapu i sjednemo i mantramo prema uputama, znači Rupe Gosvamija i šestorice Gosvamija, i sada ponavljajući to što su nam rekli vidimo kakva je razlika u našem razmišljanju, u našem doživljaju svijeta, u našim aktivnostima, i možemo procijeniti da li je došlo do neke promjene. To je znanstveni postupak, to se radi u laboratorijima. Isto to rade znanstvenici. Budući da je primjenjivo to na svakom mjestu, bez obzira jesu materijalni motivi ili spiritualni, onda mi to koristimo isto i za ustanoviti, na isti način djelujemo, da bi ustanovili kako se to odrazilo na naš život. I svi koji smo ovdje sada, sigurno smo doživjeli neku promjenu. Inače ne bi bili ovdje sada. Ta promjena, to je doživljaj privlačnosti Krišne. Krišna se pojavljuje kao ta velika sila koja nas privlači prema sebi. Jer smo uvijek i bili sa njim. Jer smo uvijek bili dio duhovnog svijeta. Samo smo odjednom zaboravili to. I sad se nalazimo u nekom čudnom raspoloženju u kojem pokušavamo shvatiti zašto nismo sretni, zašto naši planovi se ne ostvaruju i zašto se trebamo truditi toliko, pokušavati donositi odluke koje ponovo i ponovo postaju pogrešne. Iskustvo nam govori da su ponovo i ponovo naše želje neispunjene na način kao što smo mi očekivali. Taj postupak, kad se primijeni, daje nam rezultate koje su vidljivi u, pravo pa to kaže, u uzdizanju svijesti. Jer i pokret se zove pokret za svjesnost Krišne. To nije pokret za povećanje našeg bankovnog računa, to nije pokret za povećanje broja sljedbenika, to nije pokret za povećanje bilo kog drugog rezultata. Za razliku od toga šta mi možemo sami zamisliti da je to. I mi te svoje motive nosimo u srcu. I koliko brzo napredujemo, ovisi o tome koliko ćemo brzo ispustiti iz svog srca te očekivane rezultate. Da budem jako važan, da budem prihvaćen, da budem primijećen, da budem iznad ovih drugih, što je uobičajeno. Mislim, svako od nas ima nekakve iznimne osobine. Neko je talentiran za muziku, neko za proučavanje knjiga, neko za meditaciju. I to su prirodne sklonosti koje nosimo kao duša. Iz brojnih života smo to vježbali i nešto je nestalo zbog tih grešnih posljedica, ali nešto je, imamo i to je vrijedno. I mi s tim pokušavamo pokazati drugima da smo bolji od drugih. I to je naš teret. Jer mi ne trebamo pokazati nikome da smo bolji, mi trebamo samo pokušati zadovoljiti Krišnu, napraviti Krišnu sretnim sa tim našim sposobnostima. Ništa drugo ne trebamo raditi. I to je toliko jednostavno da nam bježi, jednostavno nam izbjegne. Ne možemo vjerovati da je to tako jednostavno. Krišna traži da slijedimo upute našeg ačarije i upute su jako jednostavne. Svi će se složiti da je to jednostavan postupak, ali ima jedan ali. Ali nećemo doći do rezultata za 3 sekunde. Evo, kad smo sad pjevali svi zajedno, svi su mogli iskusiti da dok pjevaš, ne osjećaš niti skobu, niti brige, sve je nestalo, se slažete. I onda postupak radi. Ali, kad smo prestali, šta se dogodilo? Odmah se srce vrati u položaj da razmišlja o tome šta sam ono, kako trebam, zašto, zbog čega. I sve ponovo počne raditi isto kao da nismo ni doživjeli to. I sad ako smo svjesni toga na koji način smo zaštićeni od tih strahova, briga, planova, očekivanja i svega toga što život nameće kao važne zadatke za nas, onda ćemo pokušati sve više i više vremena boraviti u tom prostoru predanog služenja. To znači sve više aktivnosti koje su povezane sa Krišnim zadovoljstvom. Jer tajna je da razmišljamo dok to radimo. U tome je tajna. Znači dok pjevamo, razmišljamo kako bi bilo sada Krišni drago da pjevam glasnije, tiše, sa instrumentima, bez njih, to je meditacija koja je ispravna. A ako to vježbam, onda ću u jednom trenutku dobiti tu praksu, znači naviku ću dobiti, da stalno razmišljam šta god uzmem raditi, razmišljam šta bi, u čemu bi bilo to Krišnino zadovoljstvo, kako bi to trebao napraviti da Krišna bude zadovoljan. I malo po malo ćemo doći u područje da ćemo dobiti pravu sliku toga šta to Krišna želi. Inače će biti prekriveno s tim šta ja želim, pa će onda u to šta ja želim zalijepiti na Krišninu želju. I onda ćemo, neko vrijeme će ići to, ali će u svakom trenutku biti opasno za nas, jer ćemo početi vidjeti sebe kao kontrolora i uživatelja. Ne? A to je to što se zove tjelesni nivo. Onaj ko se sjedne na vjasasan i predstavlja vjasadeva, recimo, pretpostavlja se da je nadišao taj tjelesni nivo i da može razmišljati neovisno o tim porivima tijela i uma. Tako, to su neki osnovni preduvjeti da bi osoba mogla normalno prihvatiti Krišnine poruke. I nakon toga otvorenog srca prihvatiti tu aktivnost koja je namijenjena za Krišnino zadovoljstvo. Jedan puđari koji radi aktivnosti koje izgledaju samo kao ponavljanje, on isto u jednom trenutku može iz tog mehaničkog postupka ući u to raspoloženje u kojem vidi da je Krišna zadovoljan, šta on njemu nudi tu vatru. Iako vatra nije od tog puđarija, on nije izmislio tu vatru, nije napravio taj gi, nije on stvorio to. Ali mi nudimo nešto Krišni što je već njegovo. I zbog toga je zbunjujuće. I to zbunjujuće nas stavlja u položaj da ne mislimo da smo mi kontrolor, da smo uživatelj. Jer je to taj stav da ja kontroliram, ja uživam u tome, je zapreka da čujem šta je to, šta je Krišni drago. Ne možeš to doživjeti ako imaš takav stav u aktivnosti. Ali postepeno se može u društvu bhakta to razviti. Zato se dogodi obično da onaj koji, ne znam, ima nekakve vještine koje inače u materijalnom smislu razvio kao, ne znam, ako je liječnik ili osoba koja ima razvijeno to materialističko znanje i kad dođe i počne se baviti predanim služenjem, onda njegovo predano služenje je u jednom trenutku onemogućeno sa tim stavom ja sam bolji od drugih. I tog trena kad ja počnem razmišljati ja sam bolji od drugih, ja sam stao. Jer ne mogu dalje vidjeti šta je to što Krišna želi od mene. I ta zapreka bi trebala biti ključ našeg razmišljanja. Kako spriječiti da dođem u to raspoloženje, da mislim da sam bolji od drugih. Jer Krišna se jako trudi Arjuni objasniti da smo mi svi njegovi djelići, da smo svi duše. I taj pogled na svijet je rješenje za sve naše probleme. Ništa neće biti nemoguće napraviti ako shvatimo da smo, svi smo taj djelić Krišnine energije koja se zatekla u nekakvom vozilu koji ima nekakve osobine. Svaki proizvod materije ima nekakve osobine i treba se pomiriti s tim da to vozilo u kojem se nalazimo ima određene osobine i te osobine inteligentno koristiti da bi našli načina kako će Krišna biti zadovoljan sa tim našim osobinama koje imamo. Evo sad se tu već vidi da smo mi osobe. I ako smo osobe, onda logično je pretpostaviti da je Krišna osoba. I njemu se isto nešto sviđa ujutro, nešto mu se sviđa u podne, nešto drugo mu se sviđa na večer. Mi smo osobe. Nešto mu se sviđa kad radimo na jedan način, a ne sviđa mu se kad radimo na drugi način. I društvo Bhakta služi tome da nas postepeno uvede u to na koji način ćemo što brže naučiti šta je to što mu baš nije drago, a šta mu je drago. I kad to počnemo raditi sa vjerom da je to za nas velika dobrobit, onda nam to ide sa radošću to radimo, veselo to radimo. I ta naša aktivnost onda postaje dio naše želje. Mi opet želimo to napraviti. I kad se ta želja pojača, onda više ne razmišljamo, aha, ovo bi bilo dobro ili ovi su me pozvali pa idem tamo napraviti nešto za Krišnu, nego onda ja razmišljam kako bi ja sam došao u te uvjete da mogu služiti Krišnu i pokušavam pogoditi šta je to što treba u tom području gdje se obavljaju te aktivnosti prijavnog služenja. I onda tek počne biti jako zanimljivo. Jer dok ne angažiram inteligenciju u tim aktivnostima, ne može biti zadovoljstva. Glavni faktor mog zadovoljstva je inteligencija koja je živa. Koja smišlja na koji način ja mogu doprinest u toj aktivnosti. Mogu dati nešto od tih svojih osobina. Ključna stvar koja se pojavljuje za naše razumijevanje koje je Krišna, jer to je tema našeg razgovora, je to što on je istovremeno i neosobni oblik ima i ima i osobni oblik. Njegov neosobni oblik su njegove energije i oni su prisutne svugdje, jer to su jednostavno način kako je stvorena ova kreacija. Uz pomoć njegovih energije se odvijaju sve aktivnosti. I mi isto možemo zamisliti situaciju u kojoj se sada nalazi neka osoba koja je odlučila kako će izgledati ova prostorija i na koji način ćemo mi sada se sastati i koliko će trajati ovaj događaj. Tako isto ta osoba je odlučila to prije i to su njegove energije koje djeluju na nas i vidimo da on je istovremeno osoba, negdje postoji kao što smo mi. Istovremeno zbog njegove energije mi smo sada tu u toj aktivnosti i radimo stvari kao što radimo. Znači taj impersonalni oblik i personalni oblik postoji istovremeno i to nije ništa čudno. Ali nas u ovom tijelu, u ovom uvjetovanom stanju, u materijalnim aktivnostima potpuno zavede i zaboravimo da postoji neka osoba iza toga što postoji. I da nam olakša stvari, onda Krišna u Bhagavad Giti objašnjava na koji sve načine možemo vidjeti gdje je Krišna prisutan u ovoj kreaciji, na koje sve nepredvidive načine možemo doživjeti njegovu prisutnost. Jedan bakta ispričao kako je svaki ateista sposoban vidjeti Krišnu, jer mi znamo iz Bhagavad Gita piše da Krišna kaže da je on smrt. I ispričao je priču da tako neki turista koji pliva u nekom moru po ljeti i fino se kupa u neko, na obalama tamo Australije gdje ima puno tih morskih pasa. I tako plivajući odjednom ugleda tu peraju morskog psa koja ide i odjednom krene prema njemu i njegov uzvik je: o Bože! Iako je ateista, iako ne vjeruje Boga, ali svejedno, trenutak smrti je trenutak u kojem svi počnemo biti potpuno svjesni toga da Bog postoji. I to brojni događaji potvrđuju. Tako da ne moramo čekati taj trenutak smrti da bi pristali na to da Bog postoji. Možemo to raditi sve seljem prije i imati velike dobrobiti od toga. Jer svijest koja se uzdiže s tim postupkom pravnog služenja ima karakteristiku, ta svijest donosi sa sobom i sve te prirodne uvjete u kojima duša stvarno počne živjeti. Duša je Satchitananda, duša je vječna, puna znanja i puna blaženstva. I pomoću prenog služenja ta duša se jednostavno uzdiže na sve viši nivo na kojem može stvarno živjeti kao što je primjereno toj duši i biti potpuno sretna u tom odnosu s Krišnom. A kad se kaže Krišna, onda to nije samo Krišna, to su Krišna, njegovi povjerljivi bakte i njegove energije. Znači, kad kažemo Krišna, mi smo rekli jednom riječju nešto, ali za toga stoji čitava kreacija. Tako da, naš način objašnjavanja koje je Krišna za bakte svodi se na to da gledamo na njega kao osobu, kao što je prikazan na ovim brojnim slikama, na onoga koji je jako drag baktama i koji sa njima zajedno u interakciji ulazi u aktivnosti koje zovemo Krišne zabave. Jer Krišna ništa drugo ne radi nego se samo zabavlja. I da bi to mogli razumjeti bez zavisti, jer postavlja se pitanje zašto smo mi ovdje. Mi nismo ovdje zbog toga jer smo mi željeli pokazati da smo veliki bakte. Mi smo u materijalni svijet došli jer smo mislili kako ćemo mi zauzeti mjesto koje Krišna zauzima. Mi još uvijek u srcu držimo tu željicu koja je tinja, možda jednog dana ipak uspijem postati ta osoba. Drugim riječima, mi se okrenemo Krišni, ali u srcu naš onaj duboki ja se okrene na drugu stranu i gleda kako bi prevario to što radim. Što nije nešto neobično, ali je frustrirajuće, jer ne možemo biti jako uspješni u tom postupku. Da naša želja da prevarimo nas stalno prati. I ovaj svijet nam ne ide na ruku što se tiče tog razvoja te svijesti u ovom svijetu. Ako se to može zvati razvoj, u ovom svijetu se događa suprotni događaj, događa se degradacija svijesti i to jako brzo. I ako se kaže profit, onda se smatra da je to cilj svakoga, svako treba doći do nekog profita u svojim aktivnostima. Ali šta je profit? Profit je ono što sam dobio nakon što sam prevario nekoga. Trebao sam mu dati nešto što mu nisam dao. I nakon toga sam ja dobio ona bogatstva koja mi inače ne bi pripadala. To se zove profit. I to je varanje. Ako izbacimo varanje van, onda bi ovaj svijet trebao izgledati potpuno drugačije. Ne bi bilo tog nasilja, ne bi bilo tog nezadovoljstva, frustracije. imali bi kraljeve kao što je Judištir opisan u prvom pjevanju Šrimad Bhagavatama. I kad je on vladao, onda su žitarice bile svugdje prisutne, imali su toliko je uroda bilo da je bilo dovoljno za svih, za čitavo stanovništvo. U detaljima se opisuje kako je izgledala planeta tada. I ako to pročitamo, možemo misliti, možda je to pretjerivanje. Možda je to ipak u pozadini neko s traktorima radio da se to sve osigura. Ali nije tako. Jednostavno, vođa koji organizira život stanovništva, brinući se za njihovu dobrobit, po uputama Krišne, djeluje na to da polubogovi koji su zaduženi za sve uvjete za naš život, osiguraju da su svi uvjeti savršeni. Ali u svakom pogledu, da imamo sve što nam treba. I to onda ima za posljedicu našu sreću. I tako je Krišna to uredio. I ako nismo sretni, onda nemamo te vođe društva koje se brinu da slijede upute Krišne. I onda ne možemo biti sretni mi niti oni. Ali ćemo imati želju da se protivimo odluci tog vođe. I to nije loše, jer imamo inako želju za pobunom. Zbog toga smo došli u materijalni svijet. Pobunili smo se protiv želja Krišne. Ali u jednom trenutku trebamo biti uporni i shvatiti na koji način ćemo promijeniti naš nepovoljan položaj i shvatiti da taj Krišna nas zove i da želi da dođemo natrag njemu u duhovni svijet, i to postupkom koji je jako lagan, ali je dugotrajan. Ne zato jer je sam postupak dugotrajan, nego zato jer mi ne možemo pristati na predaju koju on želi. Šiši Panšetatva ki džaje. Šila Prabhupada ki džaje. Ja mislim da smo došli do kraja. Ne znam da li ima vremena za nešto, za neka pitanja, nešto. Ima neko ko je zadužen ovdje za vremenski dio. Je li ima vremena za pitanja? Molim? Može. Ja, može. Pa najvažnije u čitavom postupku predanog služenja je da glavno pravilo je da se nađemo uvijek u društvu bhakta. To je glavno pravilo. I ono što će nam donest siguran uspjeh je njegovanje tog stava za nesebičnim služenjem. Znači, da želimo služiti Krišnu ne očekujući da ćemo nešto dobiti natrag. To uključuje i bhakte, ne samo Krišnu. Jer budući su bhakte predstavnici Krišne, onda mi sa takvim stavom možemo pokušati napraviti nešto što oni traže, njegovi bhakte, i s tim smo sigurni da će to biti i za Krišnu zadovoljstvo. Ako pri tome imamo neke svoje pogrešne stavove, to će sve biti putem ispravljeno. Nema nikakvih strahova da će to nas zapriječiti ako zadržimo ovaj način djelovanja. Drugim riječima, mi trebamo željeti da nas neko ispravi za nešto što radimo pogrešno. Kao što Vaišešika Prabhu kaže, moj život je namijenjen da me ispravljaju. Možemo zajedno to reći svi u jedan glas. Moj život je namijenjen tome da me ispravljaju. Evo. Je li vam lakše? Možemo reći još jednu stvar. Ovaj proces je jako lagan. Recite svi. Ovaj proces je jako lagan. Ali jako dugo traje. Ali jako dugo traje. Je li vam lakše? Je. Puno je lakše. Ne očekuješ da ćeš dobiti rezultate ovako, nego pristaješ na to da se ispravi ono što nije povoljno. I to će se dogoditi samim tim što uporno dolazimo u društvo bhakta i želimo primijeniti taj postupak u svom životu. Normalno, to izgleda sve kao treba ovo, ali jedan mali faktor koji obično izbjegne iz vidika je to da ja trebam donesti odluku. Ja trebam donesti osobnu odluku da ja to želim raditi. A to nije da će se dogoditi nešto samo po sebi. Ja moram razmisliti, proučiti, razmotriti kakve su posljedice ako to odlučim i onda kad se odlučim, onda donesti tu odluku. I nakon toga kvaliteta predanog služenja se mijenja i moj taj napredak u duhovnom životu postaje jako dinamičan. Vrlo brzo se napreduje. Bez obzira na kojem smo nivou, to uopće nije važno. Važno je to da dobijemo te uvjete u kojima smo zadovoljni jer smo uspjeli doživjeti taj dodir sa Krišnom. Zbog toga živimo. Taj dodir sa Krišnom je to što nas čini živim. I ako imamo dobre odnose s drugima, oni su posljedica toga jer imamo razvijen taj odnos sa Krišnom. Ako znamo šta trebamo raditi, a šta ne trebamo, znači da smo u vrlini, i to je posljedica toga jer smo razvili odnos sa Krišnom. Iz predanog služenja dolazi sve što nam treba. I materijalno i duhovno. Da bi pristali to ispitati, treba prihvatiti odvojenost i znanje koje nam daje Krišna. To u Šrimad Bhagavatamu jasno navedeno. Nama je zbog tog materialističkog kuta gledanja teško prebaciti se u taj kut razmišljanja. Ali uz pomoć društva bhakta može se prevazići. Okay. Izvoli. Da, Hare Krishna.
Ja imam pitanje. Ponekad vidim kad neko dođe u bhakti jogu na začetku, baš ide tako, laki proces, sve super i osjećaj ima da vrlo sve brzo ide i da je lako. Onda nakon nekoliko vremena ponekad se desi, nakon ili možda duže vremena strogog slijedanja, da se odjednom opet pojave neke loše osobine ili nate koje možda pre nismo ni svjesni bili da su tamo. Možda nisu bile na neki način tamo prisutne, ali su se nakon toliko i toliko godina opet nekako probudile.
Da.
I kako onda se suočiti s tom situacijom kad osjećaš da je nešto jako u tebi uče, na primjer, da neke. Ponekad nije inteligencija
dovoljna toga. Da. Pa ako ćemo gledati tehnički ono što su nam ostvarili Gosvami, Rupa Gosvami u svojoj Upadešamriti kaže da je društvo bhakta najvažnije. To je ono što sam malo prije naglasio. Ako imamo čvrste te veze sa bhaktama i koji su odlučni u prakticiranju i znaju šta je cilj i to primjenjuju pravilno, znači oni sami su ti koji se isto brinu da se korigira njihovo ponašanje, da se ispravi ono što je nepravilno. Sa takvim baktama druženje je jako povoljno i mi ćemo biti u njihovom društvu zaštićeno. I ne bi nikad smjeli misliti da ako nešto se dogodi u našem životu nepovoljno, da će oni prestati se brinuti o nama za naš duhovni napredak. To se neće nikad dogoditi. Kad su Prabhupada u jednom učenici došao je tamo Krišna Gosvami, njegov učenik, i pitao je šele Prabhupada, taj sanjasi koji tu propoveda u Indiji, on ima velikih problema, ne drži se tih standarda, da li ga treba izbaciti iz pokreta? Drugim rečima, da ga zauvijek smatraš da on više nije bhakta. I Prabhupada se rasplakao. Njegov odgovor je bio milost Nityananda nema granica. To je bio odgovor na to pitanje. Drugim rečima, ni Šrila Prabhupada ne može odbaciti nekoga. Niti guru ne može bilo koji drugi odbaciti nekog učenika. Ako on samo ima poteškoća u duhovnom životu. To su naši strahovi. Mi mislimo, ja znam da će biti problema i jednog dana ko zna šta će se dogoditi, ja ću doći u neke neugodne uvjete, ali sve što treba napraviti, treba samo ponovo se dignuti i pristati na činjenicu da je lažni ja smanjen. Nemam više tako visoko mišljenje o sebi kao savršenom bhakti. Moram prihvatiti tu činjenicu da sam eto tako napravio nešto što je bilo. Imam moju filozofiju pod utjecajem guna i to isto normalno. Ali želja da nastavim, to je moja osobna stvar, to je moja veza sa Krišnom. I to je ta odluka o kojoj sam pričao. Ako sam odlučio da želim dostići cilj, onda se moram istovremeno prisjećati šta je cilj i potruditi se da kad padnem, da se ustanem odmah. Bez puno priče. Bez ono ko je kriv, zašto ovi su, one, da nije bilo ovoga, onda bi ja mogao. To je sve guna strasti. Jednostavno treba vidjeti na koji način se bhakte koji su u vrlini ponašaju i vidjeti na temelju njihovih primjera. Samo nastaviš djelovati. Kad te neko napada i tebe proglasi krivcem za nešto i u društvu bhakta, ti trebaš to shvatiti kao nešto što se događalo prije što ja nisam radio ispravno i sad je to jedan mali ta posljedica koja mi dolazi natrag. To je način kako bhakta razmišlja o tim događajima. Jer mi ne možemo utjecati na to šta će izaći iz srca. I bhakte koji su dugo godina u procesu kažu svaki čas nešto iz srca izađe šta nisam očekivao. Neko nečišćenje. Neko. Ali to nije bit postupka. Postupak je da ponovo nastavim znajući dobro da sam tu na tom mjestu zaštićen. Da mi se ne može ništa loše dogoditi. Ta sigurnost je ta vjera u Krišnu zaštitu. I ako nastavim djelovati sa tim stavom da Krišna mene zaštiti, onda ću vidjeti postepeno, iz početka ne, ali kasnije ću vidjeti da ta zaštita znači i održavanje. Dobit ću sve ono što mi treba. Ne ono što sam ja zamislio. Ne garlande, ne da mi plješću, ne to što sam zamislio, nego sve što mi je potrebno da mogu stabilno napredovati u duhovnom životu. To je velika razlika. Kad shvatimo tu razliku, onda prestane uznemirenost. Jer duhovni život se sastoji isključivo od toga što nam je neophodno. Ovaj materijalni svijet se sastoji od proizvoda koji su nam nepotrebni. To je jednostavno rezultat kavli juge. Da su u ponudi stalno imate proizvode koji su vam potpuno nevažni za život. I ako na taj način istreniraš um i inteligenciju, onda ćeš početi tako razmišljati o duhovnom životu. Ali to nije, ne pomaže nam. To je nešto što trebamo shvatiti da je onečišćenje vanjskog svijeta i željeti razumjeti šta je to uistinu pravno služenje. I ovdje u Ljubljanu dolazi puno bhakta koji vam mogu pomoći, mislim, sa svih strana svijeta. Jedan od njih je Adipuruša Prabhu koji je tu, jednostavno je dragulj koji može dati odgovore na sva pitanja. Ali mi trebamo, jer on tu provede dosta vremena i znači dostupan je. To je rijetkost. Neki drugi bhakte koji su tu prođu od 3 dana, 2 dana, nema ih. A neko koji je stalno tu, on je izložen tome da mi dođemo kad god nešto se dogodi u našem životu i pitamo ga zašto? Zašto mi se to događa? I nešto ćemo čuti što nismo prije znali. Taj osobni odnos je važan s nekim. To ne mora biti neko tako napredan ko što je Adipuruša pravo. Može biti neki običan bhakta, ali važno je da nam želi da mi napredujemo. Ta dobronamjernost bhakte je to što ga razlikuje od materialista na cesti. Ovaj svijet se temelji na zavisti. Rezultat zavisti je pohlepa. Ja hoću više. Čega? A nečega što ne znam šta će donest, ali dajte mi više. Znaš, imam jedan auto, da, hoću 2, hoću 3, da, jednu kuću, hoću 2, 3, jednu ženu, 3 žene, ljubavnice, 5. I šta nakon toga? Nakon toga ću postati ponosan kako sam ja bolji od drugih. I šta nakon toga dođe? To svi znamo. Poraz. Ono, poniženje. Pokažu ti te žene, ti ljubavnici, ti auti, te kuće. Pokažu ti kako si beznačajno mali. Nevažan si. Da te bezbroj okolnosti koje nisi vidio prije, kad si ulazio u to, čekaju kao neprijatelji na izlazu iz tunela i rastrgat će te na komade. I to je naša sudbina u ovom svijetu. Znači, ponos koji nastaje nakon pohlepe i onda poniženje. I ako ne pristanemo na predaju Krišni, onda ćemo smrt doživjeti kao poniženje. E, pogledajte u bolnicama, u tim kućama za starije osobe, kako žive ti ljudi koji čekaju smrt. Kakva su to poniženja? To nije dostojno ljudskog oblika života, to što se događa sa ljudima. To je poniženje, jer si očekivao da ćeš dobiti neki rezultat koji niko nije dobio. Svi su poniženi. I zato je bolje dobrovoljno pristati, okrenuti se Krišni i pristati na njegove uvjete. To je jako inteligentno u stvari, jako je razumno. Good deal, bi rekli. Dobar biznis. Samo malo nešto o Krišna, je istina. I dobiješ puno toga. Big profit. Ako se gleda tim riječima, ne? Ako se gleda s tom logikom. Ali to je puno više od toga. Jer odnos sa Krišnom je nešto što ispuni srce i daje nam potpuno drugi doživljaj svijeta u kojem živimo. Ja mislim da bi morali prekinuti. Ako nemate ništa protiv, da. Hvala na pažnji. Hare Krishna. Thank you.